Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. 11 сентябрь, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Түркияга саякаттап барып, ооруп калган кыргызстандык дарыгердин акыбалы оорбойдон.
Маму сейчас переводит из одной больницы в другую.
Апамды азыр менчик ооруканадан мамлекеттик ооруканага которуп жатышат. Абалы аябай оор. Реанимация бөлүмүндө жаткан.
Өз баласынан кор болгон эненин арманы.
Пычак көтөрөт. Коркутуп бизди. Коем пычак сайып ала элек кукуп. Үнүнө келип мага жеңген кылат. Кыздарым, еврелерим чырылдатып кубат. Эмне талааларга жартып таңдатырып кайта келип чүйгөлө жүрөбүз.
Ошондой эле саякатчы Павел Мунтян чөнтөгүндө дээрлик акчасы жок болсо да дүйнө кезип жүрөт. Ал жер кыдырууга акчаны кантип үнөмдөй турган сырын Азаттык радиосунун угармандарына бөлүшкөн маеги жана эл аралык баяныбыз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда акыркы 24 саат ичинде жасалган аба соккуларынан 100 жакын жөн жай тургун мерт болду. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясына кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, Идлиб шаарындагы базарга багытталган аба соккусунан 58 адам каза болду. Анын 13 жаш балдар экендиги кабарланды. Дагы 30 жакын тургун согушкерлер ээлеп турган Алеппо шаарынын айланасындагы соккуларда наут кеткен. Аба соккуларын Сириянын өкмөттүк күчтөрү же Орусиянын учактары жасаган деп болжолдонууда. Мындай кабар АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкенин жарыялаган учурга туш келди. Бирдиктүү ал планда 12 сентябрдан тарта өлкө аймагында ок атууну токтотуу макулдашылган эле. Ал ортодо Сириянын өкмөтү АКШ менен Орусия сунуштаган тынчтык планын колдоорун билдирди. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыкты. Өкмөттүк санаа агенттигинин жазышынча, өлкө бийликтери сүйлөшүү жыйынтыгы менен таанышты жана Алеппонун айланасында согуштук аракеттерди басаңдатуу макул болду. Алеппо оппозициялык комитеттин өкүлдөрү болсо, макулдашуунун толук тексти менен таанышкандан кийин өз пикирин билдирерин кабарлаган. Бүгүн АКШдагы эң ири террордук чабуулдарга 15 жыл толду. 2001 жылдын 11 сентябрында жангечти террорчулар 4 жарандык учак менен Нью-Йорк менен Вашингтонда чабуулдар жасашкан. Алардын ичинен 2 учак Нью-Йорктогу бүткүл дүйнөлүк соода борборунун кош имаратын, 3 учак Вашингтондогу Пентагондун имаратын сүзүп, ал эми 4 учак болсо Пенсильванияда кулаган. Бул чабуулдардан 3000 ашык адам каза болгон. Чабуулдар үчүн жоопкерчилик Аль-Каида террорчул тобуна жүктөлгөн. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама бул окуяга карата калкка жазган кайрылуусунда биз акыркы 15 жыл ичинде эмнелер болгону тууралуу ой жоорганыбызда бизди америкалык катары көрсөткөн негизги баалуулуктар өзгөрбөгөндүгүн айтуу маанилүү. Террорчулар эч качан Кошмо Штаттарды жеңе албайт. Алардын жалгыз тилеги бизди коркутуу менен өзгөрдү. Ошондуктан биз алардын коркутууларына эч качан багынбайбыз. Ошондуктан биз ушул күндөрү 11 сентябрдын духун эстеп отурабыз, деди Обама. Бул окуядан кийин терроризм менен күрөшүү эл аралык саясаттын негизги маселелерине айланган эле. Көптөгөн өлкөлөр террорчулук менен күрөшүү жана коопсуздук жаатындагы чараларды күчөткөн. АКШ болсо Афганистандагы террорчуларга каршы операцияларды баштаган. Кыргызстанда кафе ресторандарда кальян чегүүгө тыюу салуу сунушталууда. Мындай сунушту камтыган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтында жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Аны депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан. Мыйзам долбооруна ылайык атайын даярдалган жерлерден тышкары, атап айтканда коомдук тамактануу жайларында, кафе ресторандарда жана маданий мекемелерде чылым менен катар кальян чегүүгө да тыюу салуу каралууда. Ошондой эле тамекинин баасын аныктоо укугун өкмөткө берүү менен анын наркын көтөрүү да сунушталууда. Экономика министри даярдаган долбоорго ылайык чылымдын бир кутусунун эң арзан баасын 40 сом деп белгилөө каралган. Дастан Бекешевдин айтымында мындай жол менен жарандардын саламаттыгына коркунуч туудурган заттарды колдонууну азайтуу максат кылынууда. Буга чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кыргызстанда тамеки тарткандардын саны жыл санап өсүп жаткандыгы маалымдалган. Алардын соңку изилдөөсүнө ылайык эркектердин 35% ашыгы, аялдардын 3% ашыгы чылым чегет деп айтылган. Ал эми өлкөдөгү көз карандысыз консалтинг компаниялар алардын саны мындан көп экендигин айтып келишет. Кыргызстанда күз кыш мезгилине даярданууга 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүндү. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жалпысынан өлкөдөгү кышкы сезонду өткөрүүгө 3,8 миллиард сом бөлүү каралган. Анын ичинде жылуулук ишканаларын, отун, көмүр, электр энергиясы менен камсыз кылуу, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, бийик тоолуу райондордун калкына электр энергиясы үчүн компенсацияларды төлөө жана башка чыгымдар каралган. Финансы министрлиги бул каражаттарды өз мөөнөтүнөн кечиктирбей бөлүп жаткандыгын билдирүүдө. Эртеңки Курман айтка карата Бишкектеги бир катар көчөлөрдө автоунаалардын кыймылына чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, айт намазы Бишкектеги эски аянтта окулат. Буга байланыштуу эртең Чүй проспектисинин Тынысанов көчөсүнөн Панфилов көчөсүнө чейинки Абдумомунов көчөсү, Орозбеков, Разаков көчөлөрүнө чектөөлөр киргизилет. Бул күнү коомдук тартипти сактоого 3000 ашык милиция кызматкери тартылат. Эл көп жерген жерлерге коопсуздук чаралары да күчөтүлмөкчү. Ал эми бүгүн Беларусьта парламенттик шайлоо өтүүдө. Бул президенттик мөөнөтүндө 5 мөөнөттөн бери отурган Александр Лукашенкога жан тарткан талапкерлер бул шайлоодо утуп чыгары күтүлүүдө. Оппозициясы шайлоо адилет өтөт деп алдын ала эле билдирген. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы парламенттин төңөмөнкү палатасынын 110 депутаты үчүн 521 талапкерди каттаганын жарыялаган. Алардын 176 оппозициячыл талапкерлер, алар Бирдиктүү жарандык партия, Жашылдар партиясы, социал демократтар сыяктуу саясий бирикмелердин мүчөлөрү, Беларусьта саясий угунтуктоолор жана камакка алуулардан улам оппозиция алсызданып таасири азайган. Ал эми Сочиде өткөн аткаруучулардын жаңы толкун сынагында кыргызстандык катышуучу Нурсултан Азыкбаев 4-үнчү болду. Ал 3 күнгө созулган конкурстун жыйынтыгында жалпы 414 упай алган. Сынакта биринчи орунда Хорватия менен Италиядан келген аткаруучулар татыса, экинчи орунда украиналык, ал эми үчүнчүлүктү грузиялык ырчы багындырды. Жаңы толкун сынагы жыл сайын Орусияда өткөрүлөт. Ага Кыргызстан 6-жы жолу быйыл катышты.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табаласыздар. Эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 11 сентябрга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 69 сом 7 тыйын, 1 евро 77 сом 86 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланып жатат, бирок базарда бул курс кичине айырмаланат.
Иректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Иректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Дарыгерлер тобу менен 31 августта Анталия шаарына саякаттоого барган 56 жаштагы доктор Татьяна 4 сентябрда ден соолугу начарлап ооруканага түшкөн. Кыргызстандык дарыгерге шашылыш операциядан кийин акыбалы оорлошуп, азыр жасалма дем алууда жатат. 10 сентябрда Кыргызстандын жараны Татьяна Саенконы Түркиянын Анталия шаарындагы жекеменчик ооруканадан медициналык камсыздандыруусу бүткөндүктөн улам мамлекеттик ооруканага которушту. Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева теманы улантмакчы.
Татьяна жаткан Түркиянын Анталия шаарындагы Яшам ооруканасынын өкүлү анын абалы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты.
Я понимаю, я не могу только не давать никакую информацию по телефону. Да, её перевезли в другую больницу.
Өпкөсү дем алуу аппаратына туташкан Саенконун туристтик медициналык камсыздандыруусундагы каражат бүткөндөн улам анын жакындарынын өтүнчү жана эки өлкөнүн расмийлеринин кийлигишүүсү менен мамлекеттик ооруканага которушканын бейтаптын уулу Александр билдирди.
Маму сейчас перевозят из одной больницы в другую.
Апамды азыр менчик ооруканадан мамлекеттик ооруканага которуп жатышат. Абалы аябай оор. Реанимация бөлүмүндө жаткан. Медициналык камсыздандырууну жасаган фирма бизден кабар алган деле жок. Аны менен чогуу саякатка чыккан дарыгерлер тобу кайсыл жол менен келгенин да билбей жатам. Апам сүйлөй албагандыктан менин да кабарым болбой жатат. Биз бүгүн ооруканага келсек, кийимдерин алгыла деп тез жардам менен алып кетишти.
Деди Татьянанын уулу Александр. Түркияда медициналык туризм акыркы жылдары өтө өнүккөн тармакка айланган. Эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык, кыргыз дарыгерлерин ооруканалар менен таанытуу максатында Түркияга алып келген кыргызстандык жеке фирмалар да арбын. Дарыгерлерди ооруканаларды кыдыртуу менен бирге жайкы сезондо Анталияда жана Стамбулда коноктошот. Ушул багытта иш алып барган Түркиядагы Глобус саякат фирмасынын жетекчиси Ибрагим Долапчы уулу доктурлардын саякатында туристтик медициналык камсыздандыруунун маанилүү экенине токтолду.
Bu insanları buraya hasta olarak gelmiyorlar sonuçta.
Дарыгерлерди Кыргызстандан ким алып келгенин билбейм. Бирок алар турист катары келгендиктен, камсыздандыруусу да туристтердей эле. Түркияга келген туристтер көбүнчө медициналык камсыздандыруу албай эле келгендиктен, Татьяна сыяктуу оор абалда операция жасалганда бул жактагы ооруканалар кымбат болуп калат.
О zaman yapıyoruz.
Түркияда менчик ооруканалардын баасы кымбат болгондуктан, көп учурда туристтердин жөнтөгү чак келбей калган учурлар кездешет. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттыкка WhatsApp аркылуу жазуу түрүндө төмөндөгү маалыматты берди. Татьянанын уулу Александр менен кабарлаштым. Аны менчик ооруканага жана доктурларга эч кандай доомату жок. Мен жетекчилик менен сүйлөшкөндөн кийин аны мамлекеттик ооруканага которушту. Оорулунун жаткан мамлекеттик ооруканасы айрыкча жаңы технология боюнча дүйнөгө таанымал деген маалыматтарды берди. Кыргызстандык доктур Татьяна Саенко 31 август күнү кыргызстандык дарыгерлер тобу менен Анталияга барып, 4 сентябрда өтүнөн операция болгон. Аны менен чогуу келген топтун дарыгерлери 10 сентябрда Кыргызстанга учуп кетишти. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги эфири жаңырууда. 70 жаштагы баатыр эне Сузактын Комсомол айылынын тургуну Патила Жолдошова абышкасынан калган өз үйүнө батпай азыр ар жерде көчүп конуп жүрөт. Ичкиликке байланган ортончу уулу өз апасына күн көрсөтпөй мүлк талашып уруш жаңжалдан тажаган эне айласыздан Азаттык радиосунан жардам сурап кайрылды. Аны коргоого алган кичүү баласы 2 жыл мурда автокырсыктан улам төшөккө байланып калган экен. Башка үйдө жашынып жүргөн эненин үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
35'ге чыктым деп мен бир сомдан баккан күн көргөнүм. Бакмак курсунда кыйынчылык көрсөтүп атат да. Өлүп калам деп чөчүмдө. Паралич болуп калдым.
Жаңы гана милиция бөлүмүнөн келген энени кызынын үйүнөн кезиктирдик. Бир күн мурда ичкиликке берилген баласы турак жайынын терезелерин талкалап, кулпуланган үйдүн эшиктерин бузуп салганын айтып кейиди. Аймактык тескөөчүлөр энеге эч кандай жардам бере албасын айтып, аны жолго салыптыр. Көзүнө жаш алып, кызынын үйүнө жашыруунуу үчүн кайткан эне арманын мындайча айтат.
Пычак көтөрөт, коркутуп бизди. Кой эми пычак сайып ала элек кук. Күнүгө келип мага жаңжал кылат. Кыздарым, неберелерим чырылдатып кубат. Эмне талааларга жатып, таңдатырып кайта келип. Ушинтип эле жүрөбүз. Кышта квартирага жашадык. Эми эмне кылыш керек, эмне кылам? Бул арызданчам. Өлүп кетсин, камалса камалып кете берсин деп арызданчам кулак салбай атат го.
Милиция барбы?
Депутаттар закон чыгарып койгон камоо деген энесин сөккөн тууралуу аны камайт экен го дедим азыр. А мени пычак көтөрүп башыма пычактарды такып алса эми камабайсыңарбы? Акыры ого закон жокпу деп ыйлап ыйлап кайттым да азыр. Ал азыр келдим ошо жака. Эч ким кулак салбаса же менин күчүм жетпесе буга уруп өлтүргөнү.
Патила Жолдошованын 4 кыз 3 уулу бар. Кыздардын баары турмушка чыгып өз өзүнчө үй бүлө куруп кетишкен. Тунуулу жубайы менен чет жакта иштейт. Баатыр эне наамын ушул баласы мурда соттолуп албай калыптыр. Кичүү баласы Азамат Жолдошов 2 жыл мурда авто кырсыкка кабылып төшөккө байланган. Ошол себептүү үйдөгү өз ачууга күбө болгону менен апасына жардам берүүгө алсыз. Учурда ал да оорусунун айынан бейтапканада жатат.
Сузакка менен зоно кылган, Сузакка 152'ге 2 киши болду. Ана кетип атат, мына кетип атат дейт да, алар да келбей коюшкан. Опер группасы түн жарым жалдырап, адрес мындай болуп атат, мындай болуп атат деп түн жарым тополон кылып, апам кууп уктатпайт, таң аткычан уктатпайт, түн саат 2'де келип алыптыр. Таң аткычан апам бечара бизде болбой калды. Ушунчалык кыйнайт, кандай закон жок экенин билбейм буларга.
Жолдошуу менен бирге анын жүрөгү шыналган үйүнө бирге барууну чечтик. Эне корккондон көчөдө туруп өз үйүнө кирүүгө батын алган жок. Биз кошунасы менен бирге турак жайын көздөн кечирип чыктык. Кичи бөлмөсүндө кечинде ызычуу салган бала суктап жатыптыр. Ошол жерде дароо аймактык милиция бөлүмүнө телефон чалып тескөөчүлөрдү чакырдык. Барпа айылдык милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү өзүн Кумар деп тааныштырган кызматкер бул үй бүлө тууралуу мындай дейт.
Баягы кичине кодекстин административный кодекс дегенди кичине карап койсоңор баягы бизде азыр адамдардын укугун дагы сал өйдө коюп койгон да масты, алкашпы, ранесы дымыйбы, укугу бар. Анан незаконный эле алып келип алып, анын неме кыла албайбыз. Мен болгону жөнөкөй участковыймын, Урфан. Түшүнбөйт да, камап бергиледик. Эже эмне кылды, урдубу, урулук кылдыбы деп бир жериңерге урду, экспертизага жөнөтөйүн, алган жаракатыңыз боюнча справка алып келели. Карашы, каматса каматайлы, жок, андай кылбай. Ал бала үйүнө келип чыкса, неме кыла алган да, булардын адатын билип алган. Менинче үйүнө келип кыйкырып-кыйкырып коет, көчөдө эч ким биринчи албайт.
Бир убакта биздин катарга Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы да кошулду. Жагдай менен таанышкан жетекчи айылдык кеңеш жана аксакалдар соту да буга эч кандай жардам бере албастыгын айтып, болгону эненин баласын наркология бөлүмүндө дарылатууга көмөктөшөрүн билдирди.
Руслан, мындай да, муну мен аксакалдар кеңешине салганымда деле, башкага салганымда деле, чакырганымда деле толчукпайт да, мына эже турат мына жерде. Аксакалдар сот чакыртып айтат, эжени айтат, аксакалдарга айтат, тиги дейт, буну айтат. Жазып берди, жазып берди, анан калтып бар эле калган кыла берет.
Ошентип үй ичинде мас жаткан Тилек Жолдошов да милиция кызматкерлери кайрадан 3 саатка кармоо үчүн бөлүмчөгө алып кетишти. Укук коргоочулар жыл өткөн сайын кары картаңдардын зордук зомбулукка учураганы көбөйүп баратканын айтышат. Бирок анткен менен Кыргызстандын мыйзамдарында карыларды жакындарынын зомбулугунан коргоочу мыйзамдар жок. Алардын белгилөөсү боюнча ушундан улам айрым учурларда кайгылуу аяктап балдарынын же дагы башка жакындарынын колунан каза тапкан карылар да бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Курман айтын алдында Сауд Арабиясы менен Ирандын бири-бирине акарат келтирүүсү күч алып кетти. Бул тууралуу бир саамдан кийин сөз кылабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сирияда акыркы 24 саатта жасалган аба соккуларынан 100 жакын жөнжай тургун мерт болду. Ал арада Сириянын өкмөтү Кошмо Штаттар менен Орусия сунуштаган тынчтык планын колдоду. Кыргызстанда кафе ресторандарда кальян чегүүгө тыюу салуу сунушталууда. Күз кыш мезгилине даярданууга өлкөдө 2,75 миллиард сом бөлүндү. 12 сентябрда Курман айтка карата Бишкектеги бир катар көчөлөрдө автоунаалардын кыймылы чектөөгө киргизилет. АКШда 2 дүйнөлүк согуштун аякташынын символу болгон Таймс-сквердеги өбүшүү аттуу сүрөттүн каарманы Гретта Фриман дүйнө салды. Аба толкунун Азаттык радиосу жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Уктуруубузду эми эле аралык баян менен улантабыз. Курман айтынын алдында Сауд Арабиясы менен Ирандын бири-бирине акарат келтирүүсү күч алып кетти. Тегеран Эр-Риядты фанатизмге жеткирген экстремизм боюнча айыптаса, саудистер ирандыктар деги эле мусулман эмес дегенге чейин жетти. Ирандын руханий лидери өткөн жылы ажылык учурунда ирандыктардын өлүмүн иликтөөнү Бириккен Улуттар Уюмунан талап кылган эле. Айданбек Ахмат уулу улантат.
Жакынкы чыгышта лидерлик талашта өзгөчө майдарак араб өлкөлөрүнө таасир этип өз орбитасына тартууда эрегешип келаткан Иран менен Сауд Арабиясынын карама каршылыгы кайрадан тутанды. Бул эле жаңжалдын учугу жакындап келаткан ажылыкка барып такалат. 2015 жылы ажылык учурундагы тыгында бери дегенде 2297 адам каза тапкан. Алардын арасында Иран жарандары дагы көп болгон. Мына ошого байланыштуу Тегеран ажылык учурунда коопсуздук чараларын күчөтүүнү Эр-Риядтан талап кылган. Бирок сүйлөшүүдө макулдашуу табылбагандыктан 10 сентябрда баштала турган ажылыкка Иран жарандарын жөнөтпөй турганын жарыялады. Ирандын руханий лидери Аятолла Хаменеи Сауд Арабиясына чабуулун улантып, саудтар ыйык жерлерди башкарууга татыксыз деп атаганын Ирандын Ирна маалымат агенттиги 7 сентябрда кабарлады. Ирандын лидери өткөн жылда тыгында ажылардын өлүмүн эл аралык деңгээлде иликтөөнү дагы талап кылды. Сауд бийликтери мындай айыптоолорго Ирандар деги эле мусулман эмес дегенде жообун берди. Сауд Арабиясынын жогорку муфтии Абдул Азиз Аль-Шейх көпчүлүгү шия болгон ирандыктарды мусулман эмес деп атады. Сауд муфтиинин мындай сөзүнө жооп кылган Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифи Сауд бийликтерин фанатизмге жеткен экстремизм боюнча айыптады. Иран президенти Хасан Роухани 7 сентябрда өкмөттүн жыйынында Сауд бийликтери террорчулукту колдойт жана Ирак, Сирия жана Йеменде мусулмандардын канын төгүүдө деп билдирди. 2015 жылы Меккеде ажылык учурунда тыгында адамдардын өлүмү үчүн Сауд бийлиги кечирим суроого да жараган жок деди президент Роухани.
Дәүләт Арабистаны Сауди дар кыбал ин хадис.
Сауд Арабиясынын өкмөтү ал окуя боюнча жооп бериш керек. Тилекке каршы ал өкмөт мусулмандардан жана мусулман өлкөлөрдөн кечирим сураганга да жараган жок. Алар келерки ажылыкты кандай уюштуруу боюнча кеңешип коюшпады.
Сауд бийлиги өз кезинде ажылык баарына бирдей, анын ичинде ирандыктар үчүн да мыкты уюштурууга аракеттенип жатканын билдирүүдө. Тегеран жана Эр-Риядтын мындай тирешүүсү ажылык эле эмес, жогоруда айтылгандай Йемен, Бахрейн, Ирак жана Сирияда дагы орун алууда. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адель Аль-Джубейр 6 сентябрда CNN'ге берген маегинде Иран Сирияга дүйнөдөн шия ыктыярдууларын жөнөтүп жатат деп айыптаган эле.
Орусия кийлигишпесе Башар Аль-Асад карманып калмак эмес. Ал өзүн коргоого аскерлерди мажбурлай албады. Ошондуктан Иранды жардамга чакырды. Иран өзүнүн инкылапты коргоо күчтөрүн Хизбалланы алып келди. Бирок аларды аны коргой алган жок. Ошондуктан алар Ирак, Ооганстан жана Пакистандан шия ыктыярдуу топторун жыйнашты. Орустар аралашты. Бирок баары бир алар дагы аны сактай албайт.
Иран менен Сауд Арабиясынын ортосундагы дипломатиялык байланыш быйыл жыл башында үзүлгөн. Ага Сауд Арабиясында шия динаятчысы Нимр ан-Нимрдин өлүм жазасына тартылышы жана андан кийин Тегерандагы араб элчилигине чабуул себеп болгон. Эми ажылык алдында эки атаандаш өлкө бири биринин дарегине акаарат айтып калды. Айданбек Ахматов уулу, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Парижге баруу үчүн 400 сом, Тажикстанды айланып чыгууга жана президент Рахмондун дачасын кыдырууга 150 сом эле жетет дегенге сиз ишенет белеңиз? Испаниядагы курорттук шаардын чоң ортосунан 300 сомго 3 батирлүү үйдү жарага алуу мүмкүн деп ойлойсузбу? Интернетте Globus в кармане деп таанылган орусиялык саякатчы Павел Мунтян чөнтөгүндө дээрлик акчасы жок болсо да дүйнө кезип саякаттап жүрөт. Үнөмчүл саякатчы жана блогер өз сырларын кабарчыбыз Ырысбек Улукбек уулуна айтып берди. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Меня зовут Мунтян Павел Николаевич. Я живу в городе Москве.
Менин атым Мунтян Павел Николаевич. Мен жерлерди кыдырып, ар бир өлкөнүн салттары жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө баяндап айтып берип турам. Билеттерди кайсы жерден алган оң экенин, чөнтөккө оор келбеш үчүн кайерге барса болорун, кантип туура саякатташ керектигин жазып турам. Мындайча айтканда, ультрабюджеттик саякатчымын.
А сколько стран вы посетили?
Ошондо канча өлкөнү көрүп келдиңиз?
В данный момент не так много, как многие из путешественников, но мы только начинаем.
Азырынча башка саякатчылардай көп эмес. Бирок биз эми гана баштап жатабыз да. Бүгүнкү күндө 29 мамлекет, 222 шаарда болдум. Быйыл дагы 9 өлкөгө барам. Алар Израиль, Иордания, Марокко, Испания, Италия, Хорватия, Венгрия жана Словения. Бул быйылкы бара турган жерлер. Январга Вьетнамга да билет алып койгон. До конца
этого года, но на январь уже запланированы и куплены билеты во Вьетнам.
Сиз бюджетиңизди кантип түзөсүз? Саякаттаганга канча каражат коротосуз?
Нет ничего такого, что прям.
Мен өзүмө чек коюп алгам. Кайсыл өлкөгө барбайын, авиабилеттен тышкары айына сом менен эсептегенде 35 000 сомдон көп коротпойм. Мен бул акчанын баарын коротпой да коюшум мүмкүн.
Как бы трачу все эти деньги. Это личное ограничение, которое я не могу потратить. То есть это мои расходы на месяц в любой стране, в которой я нахожусь. Не обязательно.
Мындай суммага кеде саякаттамак тургай бир жерде жашаганда оор болот го?
Вы зря так думаете. Потому что на мой опыт показывает.
Жаңылышасыз. Менин тажрыйбам көрсөткөндөй, күнүнө 150 сом коротуп, эң кызыктуу жерлерди көрүп келсе болот. Мисалы, акыркы жолу Тажикстанга бардым. Бир күндө 150 сом короттум. Бул акчага мен Хоженттен 300 км алыстыктагы Искендер көлгө барып, президент Эмомали Рахмондун дачасын көрүп, көлдө кайыкка түшүп, шаркыратмага барып, кечинде жайылган дастаркондо аш жедим. Француз коньягы дагы бар болчу. Адамдарга акча коротпой саякаттап жүргөнүңдү сүйлөп бергенде, алар өздөрү эле окуяларыңды айтып берчи деп үйлөрүнө чакыра беришет. Курсак тойгузуп жаткырып да калышат. Чөнтөгүмдө 150 сом калса да ачка калам деп эч коркпойм.
Ну и французский коньяк был дополнением к хорошим дополнением к вечеру.
Ошондо капчык жука болсо деле саякаттап жүрө берсе болот экен да.
Это надо перекапывать все форумы.
Болот, бирок интернет кызматтары өнүккөн өлкөлөрдө жеңил. Европада аябай жеңил. Негизгиси ал жака жетип алыш керек. Азыр Pegasus Asia деген аябай арзан авиакомпания бар. Бул компанияга Европага учууга тыюу салынган, бирок анын Стамбулдагы Pegasus Airlines деген негизги ишканасына уруксат берилген. Европанын каалаган шаарына арзан жетип алса болот. же Стамбулдан Ukraine Airlines, Wizz Air деп аталган авиакомпаниялар менен учсаң, кыргыз акчасына которгондо 400 сомдук билеттерди таба аласың. Мисалы, Болгария же Грекиядан Рим же Парижге чындап эле 400 сомго жетип алууга мүмкүн. Негизи Европанын ичинде жүргөн жеңил. Башкысы интернет кызматтарын туура пайдалана билүү керек. Мисалы, BlaBlaCar деген сервис бар. Айдоочулар сапарлаш адамдарды таба алат. Кыргызстанда бул колдонмо анча өнүккөн эмес, бирок Бишкектен Москвага барса болот экен. Жакында карап көрсөм, бирөө 3,5 000 сомго ала кетем дейт. Бул такси эмес. Система аралыкты ченеп туруп суммасын чыгарып коет. Айдоочу ошол сумманын чегинде же бир аз көбүрөөк же бир аз арзаныраак бааны айтат. Кандай болсо да кадимки таксиден бир топ арзан түшөт. Мен бул сервисти көбүнчө Прибалтикада колдоном. Ал жакта лоукост, башкача айтканда арзан компаниялар бүт Европага жана башка аймактарга учат. Мисалы, ноябрда мен Литвадан Израилге барам. Сапар алыс, 4 сааттык жол. Барып кайра келишим мага болгону 5,000 сомго турду. Бул өтө эле арзан.
Фактически можно путешествовать за эти копейки, но это в странах, где развит интернет-сервис. В Европе это очень легко.
Интернетти колдоно билсең, Кыргызстанга караганда Европада саякаттанам арзан чыгып турбайбы ошондой?
Есть возможности.
Ооба, Европада учак менен саякаттоо арзан. Негизи башка өлкөгө учак менен барган баарынан арзан түшөт. Салыштырып көрсөм, Кыргызстанда маршруттук такси менен жүргөндөн да арзан болуп калат экен. Бишкектен Караколго жол кире 400 сом турат. Бул акчага учак менен башка өлкөгө бара аласың. Дагы Airbnb деген колдонмо бар. Анда ортомчуларсыз ижарага батир алсаң болот. Испаниянын түштүгүндө Малага деген курорттук шаарга барып калдым. Чоок ортосунда 3 киши болуп 3 бөлмөлүү батир алдык. 3 оң, эмеректери жаңы. Күнүнө болгону киши башына 300 сомдон төлөп жаттык. Бактылуу болгонубузду айтпа. Ар бирибиз өзүнчө бөлмөгө жаттык. Баары бар болчу.
Машинка и оплата там всего 300 сом за ночь.
Бирок чынына келгенде мындай учурлар миңден бир болот да.
Андай деле эмес. Мына мен азыр Будапештте 5 күнгө батир алып жатам. Күнүнө 1100 сомдон төлөйбүз. 4 кишибиз. Бирок мунусунда 3 эмес, бир эле бөлмөлүү. Бирок башкалар менен барганда арзан түшүп жатат да.
Кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда арзан саякаттоо мүмкүнбү?
Отметил, у нас это на самом деле нелегко.
Мүмкүн, бирок өзүнө жараша кыйынчылыктары бар. Бара турган жерлериңди алдын ала пландай албайсың. Себеби автокаттамдардын анык жадыбалы жок. Европалыктар жана орусиялыктар саякатка даярданып жатканда авиа, темир жол жана автобус каттамдарын алдын ала карап, маалымат алууга көнгөн. Кыргызстанда Бишкек менен Ошко аба каттамынан башка маалыматты эч жерден таппайсыз. Себеби менин байкашымча башка аэропорттор эл аралык деңгээлде сертификаттан өтүшкөн эмес. Тагыраак айтканда, интернеттен Бишкек Баткен багытына билет сатып алуу мүмкүн эмес. Автобус каттамдарында да ушундай эле көйгөй. Бишкектен Чолпон Атага качан, кайерден кандай автобус кетерин биле албайсың. Болжолдоп гана жүргөнгө туура келет. Бул аябай ыңгайсыз. Ага карабай, аз эле акча менен Кыргызстанда саякаттоо мүмкүн. Хостелди тактандап, автостоп колдонуу керек. Автостоп дегени жолдон машина кармоо. Кыргызстанда бул жагы жакшы. Мен автостоп менен Душанбеге барган. Биринчи же экинчи машина токтойт. Эч качан 5 мүнөттөн ашуун күткөн эмесмин. Көбү түшүнүшпөйт. Бирок сен турист экениңди, акчаң жок экенин, бирок Кыргызстан деген кооз өлкөнү бүт көрүп чыгууну кааларыңды айтсаң, алар унаасына отургузуп, өлкөсү жөнүндө көп маалыматтарды айтып беришет. Мен Бишкектен Баткенге, Тажикстандын чек арасына чейин барып келдим. Алгачкы машинени жеңил эле кармадым. Алар мени Кара Балтага чейин жеткиришти. Ал жерде таанышымдын үйүндө калдым. Эртеси эрте трассага чыгып, машинеге кол булгалап турдум. 3 улгайган аял бар унаа токтоп, мени Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна чейин жеткиришти. Алар Ысык Көлдөн келе жатышыптыр. Ал жерден Нара Арстамапка бардым. Рульдагы эне аябай акырын айдады. Кара Балтадан Базар Коргонго 14 саатта жеттик. Ал чарчагандыктан жолдо токтоп уктады. Биз жарым түндө жеттик. Чатырымды тиккенге жер таппадым. Мейманкана да таппадым. Интернетте ал жердеги конок үйлөр жөнүндө маалымат жок экен. Мен алгачкы туш келген үйдүн дарбазасын чертип эле жатканга жай сурадым. Каршы болушкан жок. Албетте, ал жерде бай манаптардыкындай шарт жок, бирок тамаркада сөөрү бар экен. Ошол жерде уктадым. Баса мага чай берип, ашта сунушташты.
Естественно, это не королевские условия, но топчан во дворе.
Орусиялык саякатчы Павел Мунтян Азаттык радиосуна маек курду, аны кесиптешим Ырысбек Улукбек уулу кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан издеңиздер. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, мүнүрөшсөр Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуздар.